Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. La cooperativo de Literatura Foiro, quiu translocigis de la Chaux-de-Fonds al Genevo comence de la pasinta iaro, daurigis sian activezon cun sia cutima dinamismo cae inventemo. Tre interessa iniziato de la cooperativo de Literatura Foiro dum la pasinta iaro 1983 estis la ec eldono de Esperanta Son Gazeto. Aperis la unua casedo en la somero cae la dua jus antau la fino de la iaro. Ni turnu nian attenton al tiu nova producto de Lofo Coop, kiel shatas nomigi la cooperativo de Literatura Foiro. La unua constato estas che la son bendigai rimedoi de Lofo Coop estas tre amatorai. Plei multai registrajoi, ciam ne temas pri copio el discoi cae musicae son bendoi, ne estas facile compreneblai. Giorgio Silfer migradas tra la mondo cun portante cassed registrilon. Pere de gi, li intervjuas gravuloin de la Esperanto movado au gravain momentoin de Esperanto aranjoi. Tiel aron da gravai son documentoi li possedas, bedaurinde, pro liai limigitai registrai rimedoi, tiu bendaro ne havas tre bonan qualiton. Tamen, estas interesse ausculti giain plei signifain partoin tra la canalo de la jus nascita Son Gazeto. Jen por doni al vi ideon pri tiui documentoi, ni audigas al vi eron el interviuo occasinta en augusto 1977 en Poitiers occase de la 33ª Junulara Congresso de Teio. Vi audos kiel Claude Piron, conata kiel autoro sub la pseudonomo Johann Valano, respondas alla demandoi de la ĉeestantoj. Interessa, sed ne facile audebla documento. Jen unue la voĉo de Giorgio Silfer, kiu raportas pri tiu 33ª Congresso de Teio kaj pri Johann Valano.
Dum la 33ª Internacia Junulara Congresso en Poitiers, Francio, en augusto 1977, la premiado malcaŝis la veran identecon de Valano. Claude Piron, el belga deveno, nuntempe svisa civitano. Des pli grave, gi malcovris talentan cabaretiston, interpretiston de comicai cae liricai cantoi, ofte originale verkitai en Esperanto, kiel ĉi tiu forvojaĝa canto.
Mi estas juna, kaj sanas mia corpo, mi ekvojaĝo sur fabela ter.
Inter ĉiu respondo de Claude Piron al la intervjuantoj, Lofo Coop metis canzonojn el la kasedo Frandu Piron, kiun ĝi produktis. Jen respondo al la dua intervjuanto, kiu desiris ke Claude Piron psikanalize priskribu Esperanto eldoniston.
Lau vi psikanalize, kion signifas ke ŝi divenas interpretas tiel?
Do, se vi volas ke mi psikanalizu ŝin, mi devas unue decidi pri la prezo. Mi tre bedaŭras ke vi igis min diri kian profesion mi havas, ĉar fakte mi, kiel vi scias, mi estas tre nenormala psikologo, ĉu ne, kaj mi eĉ ne ŝatas tiun vorton, ĉar oni ĝenerale metas homojn en kategoriojn kaj kiel Jacques Lepilebre divenis, mi eble ne respondas tre precize alla generala difino de tiu.
La fino de la respondo ne estas bone komprenebla. Auscultante tiun respondon de Johann Valano, ni conscias che ne estas facile interviui lin. Estas gioige che Lofo Coop, pere de sia son gazeto, tiel disconigas documentoin, ecce se ili estas malfacile auscultablai. La differenzo inter son benda kai radia programo estas tre granda. Radio el sendo nehaltigeble fluas. Se oni ion perdas, la perdo estas neriparebla. Contraue son bendon oni povas ie ein haltigi por se necesse dec foie reausculti la interessa in partoi. Concerne la productadon de l'Ofocoop, ni esprimas precisan criticon. Estas acceptable che intervjuoi registritai en malfacilai circonstansoi ne estas tre contentigai. Tamen, la annonsoi cae commentarioi devus esti bon qualitai. La legantoi devus bone parceri siain roloin por ne doni la impresson che ili decifras ilin. La unua Esperanta son gazeto donis al multai auscultantoi malbonan impresson je la unua ec audo, cefe, char la enconducai vortoi estas fush legitai. Audu.
Esperanta son gazeto. Numero 1. Printempo 1983. Saluton, mia nomo estas Jacqueline. Mi estas blonda, one tute, kai havas verdain oculoin. Sed plej grave mia voĉo akompanos vin dum la aŭskultado de ĉi tiu songazeto. Mi esperas ke ili ambaŭ plaĉos al vi, kaj mia voĉo kaj la songazeto.
Kiam anonca registraro teknike lamas, ĝin oni devus refari ĝis vera kontentiga rezulto. Char la publico attendas de son gazeto pli ol amatora nivelo. Sed verŝajne l'Ofocoop faros progressoin. La parolantoi havos la occasion attente ausculti sin por akiri pli parolan tonon kaj por ne lami en la legado de sia intervenoi. Unu el la tresoroi de la unua numero de la esperanta son gazeto de l'Ofocoop estas la audigo de canto de Mihaly Sarossi cae la clarigoi ciuin tiurilate donas Giorgio Silfer. Ien ni audigas tiun ci program eron.
Canti montono, e cigano, la musico sono, rugia, 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 e trifoie rugia, e fossilon rugia, si, rugia, 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 e
La plei populara verco de Julio Boghi estas sendube lia facila romaneto La Verda Coro. Tie, apud la protagonisto, signoro Nadai, kiu estas Boghi mem, elstaras la figuro de Sharoshi, la plei bona fratamico. Sharoshi estas la esperanta adaptigo de la hungara nomo Sharoshi. Kai Mihailo Sharoshi, aktoro kai canzonisto, estis effettive la plei frata amico de Julio Boghi. Sharoshi estis 21 iara, kiam, post mallonga front de joro, li estis captita de la russoi dum la unua mond milito. La longa iaroi en Siberia i garnisonoi estis ege malfacilai. Tamen, tie li akiris por la tuta vivo la amicetson de tia collego kai sam sortano Kia Boghi, cae tie li lernis Esperanton. En Siberia i casernoi ili ambau plenumis teatran mission, actorante en plei malfavorai circonstanzoi. Boghi attestos la profundan camaradezzon de tio iaroi per tiu ci dedicio en exemplero de victimoi gardata en la collectajo de caroi faisi en Budapesto. Con sincera amichezzo al mia amata micio Sharoshi. Cara, rememoru pritagoi de cune pasigita iaroi, cai larmo, ridetu cune cun via Julio.
La cantiston Mihaly Saroši cai canzonoin de Johann Valano vi audos post tiu elsendo de Svisa Radio Internazia, quiun Claude Gacon dedicis alla Esperanta Son Gazeto de Lofo Coop. Gis reaudo.